Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
U lejl ta' skit, lejl tal-miniet. Siltiet minn musical li jġib dan l-istess isem dwar il-ġrajja ta' kif inkitbet din l-anja popolari tal-miniet. Prezentazzjoni Frederick Sherry.
Frederick inselmilkom u nistedinkom tkunu miegħi għal dan il-programm speċjali tal-lum li huwa edizzjoni speċjali għal dawn il-jiem tal-miliet. F'dan il-programm ma żilt li nitkellmu dwar waħda mill-aktar anijiet popolari tal-miliet li nsibu madwar id-dinja u li wkoll ġiet tradotta f'diversi lingwi differenti. Din il-anja nkitbet ġewwa Obendorf fil-Ġermanja u ma kienitx magħrufa sew sa qabel ma r-re tal-Awstrija kien bad delegazzjoni sabiex tkun tista' tistħarreġ u ssib tarif dwar fejn din il-anja ġiet miktuba u min għamel il-kompożizzjoni tagħha. Din il-anja hija u lejl ta' skit lejl tal-miliet. F'dan il-programm minn barra l-informazzjoni li ħanatu se jrid nisimgħu wkoll siltiet minn musical li kien ittella fil-Mużew tas-Subien tan-Nadur Għawdex u li ġib l-istess isem, u lejl ta' skit lejl tal-miliet. Dan il-musical permezz tal-siltiet li sejn nisimgħu, ħanindunaw li qed tinbena storja madwar din il-anja. Storja li l-awtur li kiteb dan il-musical rid iwassal permezz tal-viżwal u anki permezz tal-kant. Sejn nisimgħu dawn il-kanzunetti għalkemm mhumiex kollha, u fl-istess ħin inkunu qegħdin nagħtu tarif ukoll storiku dwar il-ġrajja ta' kif inkitbet din il-anja. U lejl ta' skit, lejl tal-miliet. Kienet is-sena 1914 u f'Diċembru t-tieni gwerra dinjija kienet fl-aqwa tagħha. Is-suldati Ġermaniżi u s-suldati Franċiżi ġewwa Franza kienu moħbija ġewwa t-trunċieri tagħhom bi switch xurxin il-koll jippruvaw jaraw kif sejrin jissaħnu minħabba l-kesħa kbira u l-borra li kienet niżla fil-pajjiż. Xi wħud minnhom ippruvaw iqabdu n-nar u xi oħrajn ħadu xi ħaġa tax-xorb minħabba l-kesħa. E kif kien qiegħed joqrob nofs il-lej, dawn is-suldati kull wieħed minnhom bdew iġibu quddiem għajnejhom il-pajjiżhom il-familji tagħhom u anki nostalġija ta' dak li soltu jagħmlu fil-miliet. Imma din is-sena minħabba li kienu qegħdin fil-gwerra kellhom jinsew dak kollu li jagħmlu s-soltu. Kienu biss hemmhekk ishom mitfunin ħajjin mistoħbija, kulħadd jibża mill-għadu tiegħu li jieħor li hemm fuq in-naħa l-oħra. Kif kien qiegħed joqrob nofs il-lejl, instema' min-naħa tal-suldati Ġermaniżi bħal kant ġej mill-bot u s-soldati Franċiżi li kienu fit-trunċieri tagħhom waqfu idnejhom biex jaraw eżatt x'kien qiegħed jiġri. Kien il-kmandant ta' dak ir-reġiment li kien hemm fit-trunċieri Ġermaniżi li qabad ikanta l-għanja u lejl ta' skiet bil-lingwa Ġermaniża. U bil-mod il-mod miegħu bdew jingħaqdu lil-ħna tas-suldati l-oħra sħabu u dawn permezz tal-kant ta' din l-għanja kienu qegħdin iħossu l-istess ferħ tal-miliet li kienu iħossu s-soltu meta kienu f'pajjiżhom. Min-naħa tagħhom is-suldati Franċiżi huma wkoll bdew bil-mod il-mod jittawlu mit-trunċiera sakemm ħarġu fuq in-naħa l-oħra u bdew ikantaw huma wkoll din l-għanja u lejl ta' skit, lejl tal-miliet, lejl Aziz, lejl Qaddis. U dak il-lejl ta' sew kien lejl Qaddis, lejl Aziz għalihom it-tnejn, minħabba li neħew minn idejhom l-armamenti u bil-mod il-mod resqu lejn in-nofs ta' diklart fejn kienu, fejn kienet in-no man's land, jiġifieri fejn kulħadd jista' imur mingħajr ma għandu l-biżalija l-art tal-għadu tiegħu. U hemmhekk bdew ipartu xi rigali bejniethom. Min beda jagħti s-sigaretti lill-oħrajn, min beda jagħti xi ħaġa tal-ħwejjeġ, min xi ħaġa tal-ikel li kellu, min xi ħaġa tax-xorb. U dawn iż-żewġ reġimenti ta' suldati, is-suldati Ġermaniżi u s-suldati Franċiżi, insibu miktub fl-istorja. Li dawn saru qishom aħwa, saru qishom suldati tal-istess pajjiż. Il-firdiet u d-differenzi ta' bejniethom spiċċaw kollha u għal ftit tal-ħin setgħu jgħidu li kienu tassew aħwa. U dan kollu beda mill-kant ta' olejl ta' skiet. Għal dak il-lejl il-gwerra qisha bħal waqfet u kollox intesa. Din il-għanja ġabet din il-paċi bejniethom għall-lanqas fil-lejl Qaddis tal-miliet. Murejdlu lil-Don Mor u lil-Franz Gruber li kitbu din l-għanja l-effett li kella tħalli fuq is-suldati fil-gwerra madwar 100 sena wara li nkitbet. Minħabba li din l-għanja nkitbet għal-ħabta tal-1807. F'dan il-programm sejrin nisimgħu siltiet minn dan il-musical. U dan il-musical għandu marbuta miegħu storja li toħodna ġewwa r-raħal ta' Obendorf. Ir-raħal ta' Obendorf kien ir-raħal ċkejken bi ftit nies u li hemmhekk il-kappillan Don Mor kien qiegħed jieħu ħsieb il-ftit parruċċani tiegħu. Kien għadu kemm ġi f'dik il-parroċċa ma tantx kien ilu żmien hemmhekk, minħabba li l-kappillan ta' qablu kien telaq minn hemm. Sakemm kien għadu qed jidra lin-nies Don Mor kien idur minn dara l-oħra sakemm bil-mod il-mod anki n-nies bdew jilqawh. Se nisimgħu f'din l-għanja li Don Mor kien mar ġewwa Obendorf imma mhux kulħadd kien laqgħu. Minħabba li xi wħud kienu qed jaħsbu li forsi dan kien ħajkun differenti mill-kappillan li kellhom qabel. Oħrajn laqgħuh ftit aħjar minn dawn. Ħa nisimgħu dawn is-siltiet minn dan il-musical li mill-ewwel ħataqbdu x'inhi l-istorja malli tisimgħuhom u fl-istess ħin inkunu qed nisimgħu dawn l-għanijiet li jdaħluna aktar fl-ispirtu ta' din il-ġrajja ta' kif inkitbet u lejl ta' skiet lejl tal-miliet.
Thank you.
kienet is-sena 1914. U f'Diċembru t-tieni gwerra dinjija kienet fl-aqwa tagħha. Is-suldati Ġermaniżi u s-suldati Franċiżi ġewwa Franza kienu moħbija ġewwa t-trunċieri tagħhom bi switch xurxin il-koll jippruvaw jaraw kif sejrin jissaħnu minħabba il-kesħa kbira u l-borra li kienet niżla fil-pajjiż. Xi wħud minnhom ippruvaw iqabdu n-nar u xi oħrajn ħadu xi ħaġa tax-xorb minħabba l-kesħa. E kif kien qiegħed joqrob nofs il-lej, dawn is-suldati kull wieħed minnhom bdew iġibu quddiem għajnejhom il-pajjiżhom il-familji tagħhom u anki nostalġija ta' dak li s-soltu jagħmlu fil-miliet. Imma din is-sena minħabba li kienu qegħdin fil-gwerra kellhom jinsew dak kollu li jagħmlu s-soltu. Kienu biss hemmhekk qishom mitfunin ħajjin mistoħbija, kulħadd jibża mill-għadu tiegħu lieħor li hemm fuq in-naħa l-oħra. Kif kien qiegħed joqrob nofs il-lejl, insema min-naħa tal-suldati Ġermaniżi bħal kant ġej mill-bogħod u s-suldati Franċiżi li kienu fit-trunċieri tagħhom waqfu widnejhom biex jaraw eżatt x'kien qiegħed jiġri. Kien il-kmandant ta' dak ir-reġiment li kien hemm fit-trunċieri Ġermaniżi li qabad ikanta l-għanja olejl ta' skiet bil-lingwa Ġermaniża. U bil-mod il-mod miegħu bdew jingħaqdu lil-ħna tas-suldati l-oħra sħabu u dawn permezz tal-kant ta' din l-għanja kienu qegħdin iħossu l-istess ferħ tal-miliet li kienu iħossu s-soltu meta kienu f'pajjiżhom. Min-naħa tagħhom is-suldati Franċiżi huma wkoll bdew bil-mod il-mod jittawlu mit-trunċiera sakemm ħarġu fuq in-naħa l-oħra u bdew ikantaw huma wkoll din l-għanja u lejl ta' skit, lejl tal-miliet, lejl Aziz, lejl Qaddis. U dak il-lejl ta' sew kien lejl Qaddis, lejl Aziz għalihom it-tnejn minħabba li neħħew minn idejhom l-armamenti u bil-mod il-mod resqu lejn in-nofs ta' dik l-art fejn kienu, fejn kienet in-No Man's Land, jiġifieri fejn kulħadd jista' imur mingħajr ma għandu l-biżalija l-art tal-għadu tiegħu. U hemmhekk bdew ipartu xi rigali bejniethom. Min beda jagħti s-sigaretti lill-oħrajn, min beda jagħti xi ħaġa tal-ħwejjeġ, min xi ħaġa tal-ikel li kellu, min xi ħaġa tax-xorb. U dawn iż-żewġ reġimenti ta' suldati, is-suldati Ġermaniżi u s-suldati Franċiżi, insibu miktub fl-istorja, li dawn saru qishom aħwa, saru qishom suldati tal-istess pajjiż. Il-firdiet u d-differenzi ta' bejniethom spiċċaw kollha u għal ftit tal-ħin setgħu jgħidu li kienu tassew aħwa. U dan kollu beda mill-kant ta' olejl ta' skiet. Għal dak il-lejl, il-gwerra qisha bħal waqfet u kollox intesa. Din il-għanja ġabet din il-paċi bejniethom għall-anqas fil-lejl Qaddis tal-miliet. Mhur jgħidlu lil Don Moore u lil Franz Gruber li kitbu din l-għanja l-effett li kellha tħalli fuq is-suldati fil-gwerra madwar 100 sena wara li nkitbet minħabba li din l-għanja nkitbet għall-ħabta tal-1807. F'dan il-programm sejrin nisimgħu siltiet minn dan il-musical. U dan il-musical għandu marbuta miegħu storja li toħodna ġewwa r-raħal ta' Obendorf. Ir-raħal ta' Obendorf kien ir-raħal ċkejken bi ftit nies u li hemmhekk il-kappillan Don Mor kien qiegħed jieħu ħsieb il-ftit parruċċani tiegħu. Kien għadu kemm ġi f'dik il-parroċċa ma tantx kien ilu żmien hemmhekk minħabba li l-kappillan ta' qablu kien telaq minn hemm. Sakemm kien għadu qed jidra lin-nies Don Mor kien idur minn dar għall-oħra sakemm bil-mod il-mod anki n-nies bdew jilqawh. Se nisimgħu f'din l-għanja li Don Mor kien marġawa Obendorf, imma mhux kulħadd kien laqgħu. Minħabba li xi wħud kienu qed jaħsbu li forsi dan kien ħajkun differenti mill-kappillan li kellhom qabel. Oħrajn laqgħuh ftit aħjar minn dawn. Ħa nisimgħu dawn is-siltiet minn dan il-musical li mill-ewwel ħataqbdu x'inhi l-istorja mal-li tisimgħuhom u fl-istess ħin inkunu qed nisimgħu dawn l-għanijiet li jdaħluna aktar fl-ispirtu ta' din il-ġrajja ta' kif inkitbet u lejl ta' skiet lejl tal-miliet.
Issa ilna xahar mingħajr kappillan u daqsan tieħor ilna nisimgħu li l-ġimgħa ta' wara ser jiġi xi ħadd ġdid. JJ u ħadd għadu ma tfaċċa. Naħseb li dan li jdud li ġej il-lejla u l-istess. Profezija falsa.
Biex jibgħatu lil xi ħadd ġdid mhix problema daqshekk kbira. Xi ħadd jiġi kieku, imma bħal dak li kellna ma nsibux, ma kellu xejn tiegħu. Bosta jgħidu li laħa xejn miegħu u lanqas ħalla warajh.
Is-San Kristan qal li ġej xi ħadd żagħżugħ. Xi ħadd li għandu l-enerġija ilaħħaq ma kollox.
Biex ilaħħaq ma kollox, mhux enerġija biss irid ikollu. Iżda qalb kbira daqs tal-jumfant.
Donna xi ħaġa ħad iġri kemm qed jinġabru nies.
Ersaq aktar fil-qrib, mhux solti jinġabru daqs tant nies.
Fejn itriq għal Obendorf?
Batuk hawnhekk u anqas biss taf itriq għal raħal.
Intu rin itriq għal Obendorf u jien nurik itriq għal ġenna.
s-saħħa biex ma notorx b'toqol salib. Iżda nkun jien ninwiesel il-min ipprova jixħitni f'dan l-inkwiet.
Għaddi, għaddi, Marta.
Kappillan, anqasna fnejn ser naqbad nibda?
Ibda minn fejn trid, malli taqbad tarf, x'imkien nispiċċaw.
Ġejt inkellmek fuq il-kwistjoni ta' jumejn ilu. X'inħatt l-Elias mill-klassi tad-dutrina?
It-tifel tiegħek. Jekk kellek bżonn tmur x'imkien, kellek kull dritt tieħdu miegħek.
Imma naħseb li stajt inħalli ftit ieħor. Ma kelli xejn urġenti?
Dik ħaġa personali tiegħek. Jien inlaqqa' tfal tar-raħal kollu, imma ma jridx jibagħthom affari tiegħu.
Imma hu d-dmir ta' kulhom nisranija li tibgħat il-lulieda għall-katekiżmu?
Ekku, imma kulħadd uħieles li jagħmel li jrid.
Għax billi kien fadal ftit minuti biss minn tmiem il-lezzjoni, ħsiebt li ħadd b'azzjoni ħażina.
Alla ħares tieħu kull ħaġa b'azzjoni ħażina. Għax kieku tqatta ħajtek inkwetat.
Mela grazzi, serraħt li moħħi. In-nisijat intellgħu n-niżel biex niġi nkellmek. Anqas naf kif sibt il-kuraġġ u ġejt.
Ftakar li bi bejn id-dar tiegħi huma dejjem miftuħin berra ħalik u għall-parroċċani kollha.
Il-lejla stess, Elias jerġa' jingħaqad ma' sħabu fil-klassi tad-dutrina.
Selli li għalih, wejt li għaddi għal sħabu u ġej.
Benedizzjoni kappillan.
Ma xkul wahda tiġri din il-parroċċa dejjem xi ħaġa ġdida il-manfaħ tal-orgli spiċċa kollum taqab il-ġrieden għamlu hekk issa f'nofs il-lejl biex ser nakkompanjaw il-quddiesa. Lodu mandiċ moħkom kiko tafu xqata tawni narom ħelġin wala xulċin manfaħ passatu u plesija ġeja l-fuqi u moġdan iċċaċrar lintom moħkom fieħ imma kif ser insewi il-manfaħ.
Just
Tabib minix, imma ma jedirġ daqsek madur.
Kappillan, kienet il-qbila stess li għaltin la tħallursa fil-ħodu?
Jgħidu li l-ebda twelit mu bħalliħor. Imma għamlu kuraċ, għafdaw fidejn il-mulej. Dak li għamilu, kollu sew. Għalikom għat jibqa' milit speċjali.
Jew żmien li jfakkarna f'memorji kollu.
Le, ibqa' fuq klimi. Kollox jgħaddi b'wiċċ il-ġid. Immissa ħallejtek għax dalam sew. U jekk ma norqodx lejli sew, ma tantx inlaħħaq mal-attivitajiet li għandi programmati.
Mur kappillan, il-lejl it-tajjeb. Nibqa' obbligat lejk kemm indum ħaj.
U obbligu tiegħi li niġi. Meta l-ħadd qassis kont naf għalfejn jindieħel. Sallum fimta sew li kull ħajja fija libes tagħha.
Il-lejl it-tajjeb.
Għatmar nixxi li nkun waħdi bil-lejl b'sema daqshekk ċar? X'iskiet? F'lejl bħal dan ġriet l-aħbar li twielet fil-faqar ir-re tar-rejiet. Kien ġara dak li Alla kien wiegħed u riet. Dak kien lejl għażiż. Kien lejl qaddis. Fis-sema dawlet il-kewba li ddiet. Kemm inissel serħ dan il-miliet ukoll. U lejl ieħor inkun fil-Knisja mingħajr orgni. Għalxejn nipprova nwarrab il-ħsieb minn moħħi għax hemm jerġa' jmur. Issa l-kelma ħarġet lill-orgni bil-ħsara. Kull darba li s-Sangristan sar jaf xi ħaġa, 50 minuti l-aħbar xterdet mar-raħal kollu. Imma naħseb li xorta jistennew id-daq. Anqas biss irrid noħlom u d-disa ta' nofs il-lejl mingħajr l-orgni. Imma hekk ser ikun. Min jaf jekk nimmużika erba' versi. U mela jien kapaċi nikteb il-mużika. Inkantaw bħal u lejl ta' skiet. Lejl tal-miliet. Lejl qaddis tal-bambin. Instema l-għana li ġej mis-smewiet. L-għana tal-anġli li fieħ il-kelmiet. Anqas għandi biċċa karta biex nikteb. Imma jekk noqgħod nirrepeti, niftakar xi ħaġa minnhom. U l-mużika. Iva, immur fejn Franz Gruber. Dak jifhem fil-mużika. Erba noti kull ma rridu nagħmlu. U mbagħad indoqqhom fuq il-kitarra. Kemm ilni m'ammissa. Murarani, liebes lil-biss tal-festa u bil-kitarra. Imma hekk ser ikun, għax jekk ma nagħmilhiex ma nkunx naf li ġie miliet.
Semmo se va col calmani e ċu passatu xie ħaġa sibu u dak li rridu nsir nafu.
Imma l-dax tistata minn kont ħadd iżommu fuq wiċċ li dejn kieku nistan dawru jien
ma nibqgħux naħdmu għal xejn.
Passatu kulħadd għandu x'jaħbi
l-eċċezzjoni żgur mhux hu
jekk tinfittxu xi ħaġa nsibu
u kien xi jitlaq min hawn. Imma attenti li dak li ngħidu kollu jkun minnu għax fuq nhar dur u flok inqaltu lilu l-barra.
Franz, jiddispjaċini li ġejt issa, imma ma stajx nistenna.
Jaw, xi ħaġa għamiliet?
Għallejla biex inkunu eżatti.
M'għandekx ħaġla?
Ma tantx għandi ċans ngħidlek l-irqaqat kollha tal-istorja. Imma ktibt erba' versi li nixtieq nimmużikahom biex il-lejla inkantawhom fil-quddiesa.
Għarxitek il-muża dan il-lejl?
Anqas biss salaqtajn majn. Mortant Karl biex nammidlu t-tarbija u jienu ġej lura il-versi bdew ġejjin waħedhom. Malli wasalt id-dar bdejt nikteb li jiġi wanqas temmen kemm ma ħadit li xejn. Imma qattajt lejl naħseb ta' il-ħlewwa ta' wiċċi t-tarbija ta' Karl ma setgħux tmur minn quddiem għajnejja. Ħsibtu wiċċ il-bambin.
It-trabi kollha ħelwin, imma ma nafx nista' nagħmilek.
Ħanħallihom lok hawn. Ipprovi kteb xi ħaġa. F'xi ħin wara nofsinhar inġib il-kitarra u nagħmlu sija flimkien. Franz, xi ħaġa hemm bżonn li ssir. Għandi l-knisja bl-orgni u xi ħaġa rrid nagħmlilhom lin-nies. Mhux sew li jkunu jistennew il-quddiesa ta' nofs il-lejl biex imbagħad tkun quddiesa bħal tas-soltu, jixraq illi nagħmlu xi ħaġa speċjali.
Interessanti. Halloween. Mhux tas-soltu. Nipprova nagħmel xi ħaġa. Tistenniex affarijiet kbar?
Fidejk mela. Narak wara nofsinhar u forsi nġib erba' batini miegħi biex nippruvawha.
Din il-parroċċa għandna flus għal kollox. Barra għal manfaħ il-ġdejt. Oja ħasra, daqstant nies imlew il-knisja. U mhux ħajsimgħu mużika? Mela tista' xi darba timmaġina miliet blakant u mużika. Tajba mhix din. Father Moore beħsiebu jakkompanja l-kant bil-kitarra. Issa l-kitarra posta fil-quddiesa ta' nofs il-lejl. Għara, bil-ġillessi dawn ix-xema u l-artal, ħammur niġri fil-bib il-gbi, jew inkella l-inħeba fil-gallerija tal-orgni. Aqqas nafx jekk nistħix, jew inkella nitħakx. Bil-kitarra f'nofs il-lejl, ser nispiċċaw iż-żufjet tal-irħula tal-qrib.
Eżis parruċċani ta' Oberdorf. Bħalma tafu, l-orgni tagħna safa l-vitma tal-ġrieden. Taqbulu l-manfaħ u ma lħaqniex irranġajnieh qabel il-miliet. Ser ikolna quddiesa mingħajr orgni, iżda fija xorta ser ikolna l-mużika. Ħabibi Franz Gruber u jien ktibna daqsxejn ta' għanja. Il-versi u maħfif u zgur li mintom ser iddumu ma tidrawom. Jibdew hekk.
Mux inżom zaq ibiddaħ kont, imma ħalqi miftuħ. Għat ma niftakar li rajt daqsek entuzjazmu fil-knisja. Rrit kum nem. Dak ferħ l-inħas dak inar fil-knisja? Kulħat kanta. U l-istorja ma waqfitx hemm. Fiftit żmien, l-Anja daret l-Awstrija kollha, u l-barra mill-frontieri wkoll. Smajna li qed tinqalb f'kemm il-lingwa. Anqas irrid nemmen fejn wasalna, ħtejja ta' Ġurdien.
Issa imiss li r-raħal ta' Oberndorf li ser semmolna l-Anja li issa i popolari ma' kulħadd, o lejl ta' skif. Safti tilu konna nkantawa, iżdaħat ma' kien jaf nejn oriġinat. Konna nafu li hi Anja ta' pajjiżna, iżda il-post eżatt ta' twelid ħadd ma' kien jafu. Kitiba Father Joseph Moore, il-kappellan ta' din il-parroċċa, u l-mużika nkitbet mis-surmast Franz Gruber. Għalikom, sinjuri, il-familja Strassen tkanta u lejl ta' skif.
Oh,
Meta tqis ħalla ħares ma ġejniex illum. Il-premju aħħari madux jidher daqstant mixtieq. L-esperjenza li ġejna hawnhekk kienet sabiħa ħafna l-parruċċani tagħna.
Kont inħoss li ser tkun esperjenza sabiħa. Meta tirċievi invit, qatt ma jaqbel li tirrifjutah.
Jien imbagħad hekk irraġunajta. Jien ma tlab xejn u anqas ma nirrifjuta xejn.
Prosit, mortu tassew tajjeb.
Il-provi kollox Franz. Father Mor, grazzi tal-opportunità.
Jien m'għamil xejn speċjali. Kien Franz li ridkom tiġu hawn.
Ilna nkantawa, iżda qatt ma ħadna gos daqs illum.
U qatt ma bżajt li ser ninfixel daqs illum.
Imma ma nfixilx għax waqt il-provi dejjem għamilt moħħok hemm.
Dak li tipprova ssib.
Joseph, int ma ser tgħid xejn?
Ma nafx minn ser nibda. Ħassejt innifsi nqosli.
Qatt ma smajtek tkanta daqs tant tajjeb.
X'qed tistennew issa?
X'in jintem kollox nerġgħu lura lejn Oberndorf.
B'ħafna memorji żbieħ. Mhix se tibqa' l-istess din l-għanja issa għalina. Kif tista' tinsa li kantajnija quddiem ir-re?
Ngħid il-verità, ma tantx qatt naħseb fuq hekk. Żgur li kont nibda l-vers ma' ieħor.
Kieku kienu jindunaw. In-nies tajna nisimgħuhom minn hawn wara jkantaw magħkom.
Kantaw ngħid, aktar sibt li aħna l-mistednin tal-unu. Milli kompetituri f'dan il-festival?
Forsi min jaf, ikunu fost ir-rebbieħa.
Ġejt imxenna ħafna l-flus tal-premju. Il-futur tal-iskola żgur ikun garantit bihom. Imma tant ħassejt ferħ x'in rajtkom tkantawa li nessejtuni kollox. X'in jitħabru r-rebbieħa naqbdu triqtna lura lejn Oberndorf.
Permezz ta' dak il-premju sabiħ li kienu rebħu minn dan il-festival. Meta kantaw il-għanja u lejl taskit lejl tal-miliet, il-parruċċani ta' Oberndorf setgħu jagħtu somma sabiħa ta' flus lill-kappillan Dunmor sabiex ikompli jiżviluppa u jgħin lill-iskola tar-raħal li kienet qed tgħin tant li tfallu liż-żgħażagħ ta' din il-parroċċa. Minn hemmhekk din il-għanja saret ħafna u ħafna aktar popolari sakemm bħallum għadna nkantawha kull fejn tmur. F'dawn iż-żminijiet tal-miliet. Dawn kienu siltiet mill-musical u lejl taskit lejl tal-miliet li jittella ġewwa Għawdex ġewwa Nadur Għawdex ftit ta' snin ilu u nispera li oġobkom u li ħadna idea tajba ta' din l-istorja kif imbdiet din il-għanja u lejl taskit lejl tal-miliet. Għanja li bdiet minn xi ħaġa żgħira minħabba li l-ġrieden kif tgħid din l-istorja kienu ta' qbul minn faħ tal-organi, imma saret fost l-aktar għanijiet popolari f'dawn iż-żminijiet tal-miliet. Jiena Frederick inselmilkom u mill-ġdid nerġa' nawguralkom il-miliet it-tajjeb u anki sena ġdida mimlija paċi u għena u dak kollu li tixtieq qalbkom.
Belli